Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Pericopa evanghelică de astăzi ne pune înainte încă un martur al învierii. Un om care l-a văzut pe Hristos înviat, trecând prin ușile încuiate. Dar mai ales un om care a pus mâna pe coasta Mântuitorului, din care a curs sângele cel de viață făcător. Acest martur avea să vestească pe Hristos cel înviat până la marginile pământului, în părțile cele mai îndepărtate ale Indiei. Hristos a înviat ca să ne arate tuturor că această viață nu se sfârșește cu moartea, că noi toți vom învia, că avem un rost în această lume și mai ales în cea viitoare. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este piatra de temelie a creștinismului. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, spune Sfântul Apostol Pavel. Dar îndoiala și nesiguranța au existat și în vremea Domnului Iisus Hristos. Ucenicii săi nu au crezut în înviere din primul moment. Înainte de a fi martori învierii lui Hristos, ei au fost martorii neputincioși ai morții lui. Dar e bine să știm că sunt mai multe feluri de îndoială. Poate și de aceea Biserica a dedicat prima duminică după Paști îndoielnicului Toma, apostolul care a cerut să vadă și să pipăie dovezile învierii lui Hristos cel răstignit. Există un fel de îndoială echivalentă cu șovăiala în credință. Este o cletinare care apare în momentele de ispită sau de slăbiciune, făcându-ne nesiguri în privința adevărurilor de credință. E nevoie de smerenie în astfel de împrejurări, de paza minții și a inimii, de căutarea încredințării care vine de la Dumnezeu. Există însă și o îndoială onestă, care acceptă sau chiar așteaptă să fie contrazisă. O îndoială care recunoaște că evidențele n-au fost în întregime descoperite sau epuizate. Astfel a fost și îndoiala Sfântului Apostol Toma, care a fost greu să creadă vestirea învierii pentru că fusese copleșit de evidența morții. Dar în fața acelui înviat el a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acest strigăt al credinței lui Toma poate fi socotit punctul culminant al Sfintei Evanghelii de astăzi, după cum mărturisește și Sfântul Grigorie cel Mare. Necredința lui Toma a făcut mai mult pentru credința noastră decât a celorlalți ucenici. Atingându-l pe Hristos, el strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus îi spune, pentru că m-ai văzut, omul, ai crezut. Pavel însă zice, credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Este clar atunci că prin credință se dovedesc cele ce nu se pot vedea. Ceea ce se vede dă cunoaștere, nu credință. Atunci, de ce îi se spune lui Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut? Pentru că ceea ce vede și ceea ce crede sunt realități diferite. Dumnezeu nu poate fi văzut de către muritori. Toma a văzut un om pe care l-a mărturisit ca Dumnezeu. Vederea l-a condus la credință. Privindu-l pe cel ce este om adevărat, el strigă că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul care nu poate fi văzut. Iată că această îndoială onestă a lui Toma produce până la urmă un progres în credință. Sfântul Apostol Toma, unul din cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. El a rămas în religiozitatea populară ca necredinciosul. Deși Mântuitorul a mustrat pentru necredință, vina lui cea mare a fost aceea de a nu se fi aflat împreună cu ceilalți apostoli când a venit Iisus. Momentul cel mai impresionant al Evangheliei de astăzi este acela în care Toma, întâlnindu-l pe Mântuitorul înviat din morți, strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu. În acest strigăt se cuprind bucuria fără de margini că-l vede și el pe Învățătorul. Așa cum îl văzuseră cu 8 zile înainte ceilalți ucenici și mărturisirea părerii de rău că s-a îndoit vreme de o săptămână de cel care le spusese în mai multe rânduri că, deși va fi omorât, va învia după 3 zile. Sfinții părinți spun că îndoiala lui Toma a fost o rânduială mai adâncă a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Lăsându-l să lipsească în prima zi când s-a arătat celorlalți, lăsându-l să se frământe între îndoială și credință, Dumnezeu a pregătit astfel o mărturie puternică peste viacuri asupra adevărului învierii. Astfel a pus capăt îndoielii lui Toma pentru a servi tuturor credincioșilor din toate timpurile și din toate locurile, temei puternic pentru credința și pentru mântuirea lor. Fericit cei ce n-au văzut și au crezut! Toți Sfinții Părinți, tâlcuind această întâmplare, observă că ceea ce nu i s-a îngăduit Mariei Magdalena, oprită de a se atinge de Iisus în ziua Învierii, s-a îngăduit lui Toma. Iar îndoiala lui Toma a rodit credință nezdruncinată pentru el și pentru câți vor crede în Iisus pe temeiul mărturiei acestuia. Cel ce prin ușile încuiate a intrat la Sfinții Săi ucenici și apostoli și pe Toma l-a încredințat pentru a noastră mântuire, cum se spune într-o rugăciune a zilei de astăzi, arată că atât îndoiala cât și mărturia lui Toma servesc peste viacuri tuturor credincioșilor. Iubiți credincioși, simțim și noi o asemănare între îndoiala lui Toma și îndoielile noastre? Între frământările lui și ale noastre, fiecare dintre noi caută adevărul. Toma voia să se asigure că Hristos a înviat. Recunoscându-ne propriile îndoieli, îl vom înțelege mai bine pe Toma și frământările lui din ziua în care l-a văzut pe Mântuitorul Hristos murind, cu sentimentul că ceva s-a prăbușit în sufletul lui, iar vestea învierii a fost peste așteptări. De aceea a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Iisus cel răstignit a înviat din morți a 3-a zi. Vestea dată de îngeri în zorii zilei Mariei din Magdala și femeilor venite în grabă la mormânt, o reascultăm și astăzi cu multă emoție. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Nu este greu de imaginat care erau în acel moment sentimentele acestor femei, sentimente de tristețe și spaimă din cauza morții Domnului lor, sentimente de neîncredere și uimire față de un fapt surprinzător pentru a fi adevărat. Mormântul însă era deschis și gol, trupul nu mai era acolo. Apostolii Petru și Ioan, înștiințați de femei, au alergat la mormânt și au verificat dacă ele aveau dreptate. Credința apostolilor în Iisus, Mesia cel așteptat, fusese pusă la grea încercare de moartea pe cruce. În timpul arestării, al condamnării și al morții sale se împrăștiaseră, iar acum se regăseau nedumeriți și dezorientați. De aceea cel înviat vine în întâmpinare nevoilor de certitudini. Nu a fost vis, nici iluzie sau imaginație subiectivă acea întâlnire. A fost o experiență adevărată, chiar dacă neașteptată și tocmai de aceea deosebit de emoționantă, Iisus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! La acele cuvinte, credința din sufletele lor s-a reaprins. Apostolii i-au spus lui Toma, care a fost absent la acea primă întâlnire, da, Domnul a împlinit ce a anunțat, a înviat cu adevărat și noi l-am văzut și atins. Toma însă a rămas neîncrezător și nedumerit. Când 8 zile mai târziu Iisus a venit a doua oară, i-a spus, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Însă răspunsul apostolului, Domnul meu și Dumnezeul meu, este o emoționantă mărturisire de credință. Iubiți credincioși, să înnoim și noi mărturisirea de credință a lui Toma. deoarece omenirea de astăzi așteaptă de la creștini o mărturie despre învierea lui Hristos. Lumea de astăzi are nevoie să-L întâlnească și să-L cunoască ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dacă în Apostolul Toma recunoaștem îndoielile și nesiguranțele atâtor creștini de astăzi, temerile și deziluziile a nenumărați contemporani, cu el redescoperim cu reînnoită convingere credința în Hristos mort și înviat pentru noi. Această credință transmisă de-a lungul secolilor în biserică continuă, pentru că Domnul înviat nu mai moare. El trăiește în biserică și o conduce cu iubire providențială spre împlinirea planului său veșnic de mântuire. Fiecare dintre noi poate fi tentat de necredința Apostolului Toma. Durerea, răul, nedreptatea, moartea, în special când lovesc pe cei nevinovați, de exemplu, victimele războaielor, ale bolilor și ale foametei, nu pune ele oare la grea încercare credința noastră? În mod paradoxal, chiar în aceste cazuri, necredința lui Toma ne este utilă și prețioasă, deoarece ne ajută să ne clarificăm orice concepție falsă despre Dumnezeu și ne conduce la a descoperi chipul autentic, chipul unui Dumnezeu care în Hristos a luat asupra sa plăgile omenirii rănite. Toma a primit de la Domnul și a transmis bisericii darul unei credințe puse la încercare de pătimirea și moartea lui Iisus și confirmate de întâlnirea cu Cel Înviat. Credința a renăscut datorită întâlnirii cu rănile lui Hristos, pe care El nu le-a ascuns, ci le-a arătat și continuă să le indice necazurile și suferințele cu care se confruntă fiecare ființă umană. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Aceasta este vestea pe care Apostolul Petru o aducea primilor convertiți. Acele răni, care pentru Toma erau mai înainte un obstacol în calea credinței, fiind semne ale unui aparent eșec al lui Iisus, aceleași răni au devenit în întâlnirea cu Cel Înviat dovezi ale unei iubiri biruitoare. Aceste răni pe care Hristos le-a primit din iubire față de noi ne ajută să înțelegem cine este Dumnezeu și să repetăm și noi, Domnul meu și Dumnezeul meu. Numai un Dumnezeu care ne iubește până la a lua asupra sa rănile și durerile tuturor este demn de credință. Înviind din morți, Domnul nu a înlăturat suferința și răul din lume, dar le-a învins din rădăcină. Aroganței răului i-a opus atotputernicia iubirii sale. Ne-a lăsat ca itinerar spre pace și bucurie iubirea care nu se teme de moarte. Cum eu v-am iubit pe voi, le-a spus apostolilor înainte de a muri, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iubiți credincioși, bucuria creștinilor continuă, căci alături de învierea lui Hristos sărbătorim și pe marele mucenic Gheorghe. Sfântul Gheorghe a fost unul din mari eroi ai creștinismului. În traducere, Gheorghe înseamnă lucrător de pământ, agricultor, cu înțelesul simbolic de creștin și lucrător în ogorul Domnului. S-a născut și a fost martirizat în anii unei cumplite persecuții pe care a declanșat-o împotriva creștinismului împăratul Dioclețian, care voia ca în imperiul său să nu mai fie niciun creștin. Mureau sute și mii și tot atâția alții se încreștinau, fiindcă sângele martirilor era sămânța creștinilor, cum mărturisește istoricul roman Tertulian. Locul natal al Sfântului Gheorghe a fost Capadocia, o eparhie din Asia Mică, care a născut atâția sfinți și mucenici. Când Gheorghe era copil, tatălui a fost arestat și martirizat pentru că mărturisea pe Hristos. Astfel el a devenit un copil de mucenic. Mama lui, originară din Palestina, femeie vlavioasă, rămasă văduvă, îl lua pe micul Gheorghe și îl ducea deseori la mormântul tatălui său, unde îngenuncheau și se rugau. Cuvântul Sfintei Scripturi, sădit în inima Sfântului Gheorghe de mama sa, a rodit prin bunătatea față de cei mai mici, care se minunau de faptul că un tânăr de 30 de ani are o forță spirituală deosebită într-o societate romană stăpânită de felurite manifestări imorale. Dragostea față de Dumnezeu și de oameni l-a determinat să iubească și să cinstească pe cei ce i-au dat viață și pe cei din jurul său și să urmeze calea virtuților. Pe chipul său tânăr și frumos se distingeau trăsăturile smereniei și ale seriozității. Din fragedă vârstă, el ardea de sfântul dor de a urma exemplul tatălui său și de a deveni și el mucenic al lui Hristos. Când a crescut, a slujit în armată. Era un soldat strălucit, ascultător, plin de bărbăție, fără teamă de lupte și care își iubea patria. El avea tot ceea ce și-ar fi putut dori cineva de la această lume, bogăție, carieră, frumusețe, inteligență și toate acestea de la o vârstă fragedă, deoarece încă de tânăr ajunsese să fie mare general și un important strateg al armatei romane. Tânăr fiind, dobândise o mare înțelepciune, lucru datorat și faptului că familia din care se trăgea era foarte bogată, iar sfântul fusese dat la școlile cele mai de seamă din acea vreme. El se diferenția de ceilalți tineri din jurul lui, având un comportament liniștit, smerit și răbdător. Dar când s-a declanșat persecuția împotriva creștinilor și toți ofițerii au fost obligați să declare că nu sunt creștini crezând în idol, Gheorghe nu a ezitat să-și mărturisească convingerile. Nu s-a lepădat de Hristos ca ceilalți, ci a mărturisit că este creștin și că nicio putere din lume nu va putea să-i schimbe credința. Auzind această declarație, împăratul s-a întristat mult, pentru că cel mai viteaz general al său era creștin. La început a încercat să-l convingă, promițându-i cele mai mari onoruri și funcții. Dar Gheorghe a respins propunerile și a rămas statornic și neclintit în credință. Au fost trimiși la el până și cei mai mari filozofi și învățători păgâni, pentru a-l convinge să se lepede de Hristos și de învățătura Evangheliei. Apoi a început mucenicia lui, suportând chinuri greu de imaginat din partea împăratului, care folosea toate metodele de tortură din acea vreme împotriva lui. Totuși, sfântul ieșea nevătămat spre uimirea păgânilor și spre întoarcerea multora la credință. L-au aruncat într-o temniță întunecoasă, l-au pus apoi pe roată, care era o unealtă de schingiuire, prin cuile ei ascuțite, roata făcea să se sfâșie carnea, să curgă sânge și omul să moară. Dar Hristos, prin harul său, l-a ajutat pe mucenic, care a învins toate durerile. De asemenea, pentru a-i convinge pe toți cei prezenți că Dumnezeul creștinilor este dătătorul vieții și al morții, a făcut și multe minuni, printre care a înviat un mort îngropat recent. După multe chinuri, a fost dus la judecat înaintea împăratului, care a încercat din nou să-l abată de la credința lui. Refuzând categoric, a intrat totuși în templul zeului Apollo, unde prin rugăciunea sa s-au dărâmat toți idolii, iar demonii au strigat că unul este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Gheorghe. Mâniindu-se, împăratul a dat poruncă să se aplice pedeapsa capitală prin tăierea capului mucenicului, dar și al Alexandrei, soția împăratului. Văzând măreția minunilor, aceasta nu a mai putut tăinui credința sa, ci a mărturisit-o deschis, strigând în prezența tuturor: Dumnezeul lui Gheorghe, ajută-mi, că Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. În timp ce escorta de soldați îi conducea spre locul de execuție, împărăteasa a murit pe cale, apoi ostașul lui Hristos, Sfântul Gheorghe, rugându-se cu căldură ca Dumnezeu să primească sufletul său în locașurile cerești, și-a plecat capul cu bucurie sub ascuțișul sabiei în ziua de 23 aprilie, dată înscrisă în calendar ca zi de pomenire. A fost înmormântat în Țara Sfântă, în orașul Lida. Mii de oameni care au urmărit mucenicia și minunile Sfântului au crezut și s-au botezat în numele lui Hristos. Tot ce a făcut Sfântul Gheorghe nu a făcut cu puterea sa, ci prin puterea lui Hristos, care a biruit păcatul și moartea, care a înviat din morți și dăruiește putere oricărui credincios. Viața, chinurile mucenicești și minunile Sfinților nu pot avea o altă explicație decât aceea că Hristos a înviat, trăiește, împărățește, că El este Cel care dăruiește puterea și harul Său pentru ca oamenii neputincioși și păcătoși să devină eroi și martiri. Sfântul Gheorghe este numit purtătorul de biruință, nu numai pentru că a fost un ostaș viteaz, ci și pentru că asemenea unui creștin adevărat s-a biruit pe sine, renunțând la onoruri, sfidând moartea și aducându-se pe sine jertfă supremă pe altarul lui Hristos. Sfârșitul mucenicesc al Sfântului Gheorghe nu a însemnat o înfrângere, ci dimpotrivă, momentul de triumf al vieții cele adevărate, dobândite prin moarte martirică. Așa cum ne învață cântările închinate Sfântului, în fața păgânilor, El s-a arătat ca un soare strălucitor și ca un mărgăritar de mult preț. Cu puterea crucii fiind înarmat, El a zdruncinat credința cea spinoasă a idolilor și a sădit vița dreptei credințe. El este asemănat cu un diamant al răbdării, aprins de dragostea pentru Hristos. Pe El creștinii îl roagă să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru pacea lumii și pentru mântuirea sufletelor lor. Prin trăirea sa curată, El și-a adunat spicele faptelor bune și a dovedit că este un lucrător exclusiv în grădina Domnului. În ultimele clipe ale vieții sale pământești, a rostit o mișcătoare rugăciune de laudă lui Dumnezeu, cerând ca acela totputernic să ierte pe cei ce i-au făcut rău, iar cei ce vor chema numele Său în ajutor să fie ajutați. Trece din această viață ca un mucenic nebiruit, ca un purtător de chinuri, ca un apărător al credinței neînfruntat. El a fost asuprit pe nedrept și fără milă de stăpânirea romană, care persecuta în mod public pe cei ce credeau în Iisus Hristos. În fața celor cuprinși de gânduri potrivnice învățăturii Sfintelor Evanghelii, Sfântul Gheorghe se arată vrednic voievod al lui Hristos, fiind înarmat doar cu platușa dreptății, pavăza credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. Din această cauză, imnografii îl numesc purtător de biruință sau dumnezeiesc viteaz, care cu îngerii dănțuiește și pe cei binecredincioși îi apără și îi sfințește. Potrivit vechii rânduieli bisericești, creștinii ortodoxi cinstesc în mod deosebit, ca și la alți sfinți ziua morții, Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca zi a nașterii sale la o nouă viață fericită și veșnică. În această zi sfântă, întreaga creștinătate ortodoxă cinstește pe Sfântul Gheorghe pentru păstrarea credinței pe care a mărturisit-o și a apărat-o cu prețul vieții sale. Ca mesager al păcii, el se face pildă tuturor celor ce slujesc pe Dumnezeul păcii. Conducătorii neamului românesc, printre care se numără mai ales Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirii acesteia, l-au cinstit pe acest mucenic. Sfântul Voievod a avut o evlavie deosebită față de el, pentru că a biruit cu ajutorul lui și al lui Dumnezeu pe păgânii care veneau să cotropească și să robească țara Moldovei. Când plecau la luptă, ostașii purteau steagul cu icoana Sfântului Gheorghe și se întorceau întotdeauna biruitori. Era socotit patronul oștirii. Însuși voievodul purta icoana Sfântului pe platușă. El a zidit biserica mănăstirii Voroneț cu hramul Sfântul Gheorghe. Tot în numele marului mucenic a zidit din temelie mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, căreia i-a oferit, printre alte daruri, steagul său de luptă și o prețioasă icoană de lemn cu chipul Sfântului Gheorghe. Astăzi se mai păstrează două steaguri originale ale Sfântului Ștefan cel Mare cu icoana Sfântului Gheorghe pe ele, lucrate cu fir de aur care l-au însoțit pe Domnul în luptă. unul la Muzeul Militar din București și altul la Mănăstirea Zografum. Astăzi, aproape 1 milion de români poartă numele Sfântului Gheorghe. 12 țări îl au ca ocrotitor, iar unele orașe au primit numele lui. A devenit și ocrotitorul spiritual al armatelor creștine. Iubiți credincioși, cunoscând puterea credinței, curăția și sfințenia vieții și curajul eroic cu care acest viteaz mucenic a îndurat cumplitele suferințe pentru zdrobirea păgânătății și biruința adevărului creștin, să ne străduim să-i urmăm pilda vieții și să ne rugăm pentru a rămâne pururea neclintiți în credință spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, cel înviat din morți și propovăduit și prin credința lui Toma. Amin.